Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore që në 77 e kishës së Jezu Krishtit, shenjtarëve të ditëve të mëvonshme, me folës të zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe në punës së tjerë të përgjithshme të kishës. Muzika për këtë sesion nga kori mërmonin tabernakullet. Antarë dhe zërtarë të kishës kanë ardhur nga gjitha zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e kishës.
This broadcast is furnished.
Transmetim satelitar sigurohet se një shërbim publik nga Bonneville Communications. Shërbim prodhim, regjistrim ose transkriptim apo përdorim tjetër i këtij programi pa leje është pa leje të shkruar është ndaluar.
Thomas
Monson, këshilltari parë në presidencin e parë, do të drejtoj këtë seancë.
We welcome you to the first.
Jurojmë mirëseardhjen në seancën e parë të përgjithshme të konferencës së 177 vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Presidenti Gordon B. Hinckley, i cili kryeson këtë konferencë, më ka kërkuar mua vllajt Monson ta drejtoj këtë seancë. Vëmë në dukje praninë e autoriteteve të përgjithshme që kanë zënë vend në qendrën e konferencave dhe sallën e asamblesë. Po kështu, vëmë në dukje praninë e presidencive të përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të të rinjve, të të rejave, shkollës së dielës dhe atë të fillores, pjesëmarrës në këtë konferencë. I urojmë një mirëseardhje të veçantë udhëheqësve qeveritar, arsimor dhe qytetar që janë të pranishëm me ne. U jemi mirë njohës, pronarve dhe punonjësve të shumë stacioneve televizive dhe radiofonike dhe sistemeve të kablit e satelitore që na kanë ofruar pajisjet e tyre në shërbimin publik, duke sjell këtë konferencë para një publiku të gjerë në shumë vende të botës. Ne jemi të lumtur gjithashtu të vëmë në dispozicion zhvillimet e konferencës nëpërmjet internetit. Muzika për këtë seancë do të jetë nga kori i tabernakullit në ndrejtimin e Craig Jessop dhe Mac Wilberg me Clay Christiansen në organo. Kori e hapi këtë seancë duke kënduar Lavdi Perëndis lartë dhe tani do të na jap kënaqësin të dëgjojmë Ore ëmbël e lutjes. Lutja e hapjes do të jepet më pas nga plaku Robert F. Orton i të 70-ve.
This is the earth, my Father.
Our Father who art in heaven.
Ati jon në qiell.
Hallowed be thy name.
Lartë ndroft emri yt.
Ne
dim që ti je dhuruesi i gjithë gjërave të mira dhe të drejta.
Dhe
ne falenderojmë për shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin, kisha e të cilët kjo
është.
Ne falenderojmë atë për profetin
dhe
presidentin Gordon B. Hinckley.
Express our gratitude
dhe shprehim mirënjohjen tonë për qenien e atij këtu me ne sot. Ne lutemi për ata që do të marrin pjesë duke folur ose duke përgatitur për muzikën. Dhe lutemi për ata që do të dëgjojnë dhe të ndjekin gjërat që ndodhen në këtë konferencë, që ne të mund të komunikojmë me anë të Shpirtit
tënë.
Lutem beko ato që janë duke shërbyer shtetin të tyre në këtë kohë. Dimoj ata dhe ruaj ata. Dimoj që ata të gjenë vende që të jenë të sigurta.
Now, Father, we live in this world,
and we
are subject to the temptations thereof.
Kemi shpesh temptimet e saj.
Lead us.
Të lutem atë, na drejtone larg atyre, dhe na ndihmo që të jemi të fortë, dhe të bëjmë të gjitha të gjëra që janë në mënyrë të drejtë me atë që kërkon ti. Ne jemi mirënjohës për Ungjillin e Jezu Krishtit dhe për kishën e ti në këtë kohë.
Dhe
ne lutemi që ne mund të lejojmë me anë të jetesës sonë të drejtë që Jezusi të ndrytoj të kishë.
Dhe
ne lutemi për ato që kanë nevojë për ndihmë.
Dhe
ne jemi mirënjohës për bekimet tona. Dhe themi këto në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti Hinckley më ka kërkuar mua që tani të prezantoj autoritetet e përgjithshme të 70 dhe zonave dhe presidencitë e përgjithshme të shoqatave ndihmëse për votën mbështetëse. Vëllai Robert W. Cantwell, drejtues administrimi i departamentit revizionues së kishës, do të lexojë raportin në departamentin e kishës. Ai gjithashtu do të ndiqet nga vëllai Michael Watson, sekretar pranë prezidencisë së parë, i cili do paraqes raportin statistikor të kishës për vitin 2006. Taku Richard G. Scott, i kurumit të 12 apostujve, më pas do të na flas. Pas bisedës së tij, kori do të këndojë Vërni shpatullat punës. Teksa ju prezantoj autoritetet e përgjithshme, le të marrim pjesë me duar tona lart, por dhe me zemrat gjithashtu. Propozohet që mbështesim Gordon Bittner Hinckley si president i kishës, si shikues dhe drejtues të kishës e Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme, Thomas Monson si këshilltari par dhe presidenti James Esdras Faust si këshilltari dytë në presidencinë e parë. Ata që janë dakord ta manifestojnë me duart lartë. Ata që janë kundër nëse ka, me të njëjtën shenjë mund ta manifestojnë. Propozohet që mbështesim Thomas S. Monson si president i kurumit të 12 apostujve, Boyd Kenneth Packer si president veprues i kurumit të 12 apostujve, dhe sa më poshtë si antar të këtij kurumi, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, dhe David A. Bednar. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër. Propozohet të mbështesim këshilltarët në presidencinë e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë. Kundër nëse ka me të njëjtën shenjë. Propozohet që të lirojmë sa më poshtë, si të 70 të zonës, duke filluar nga 1 maj 2007.
D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grawl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley, all who wish to join us.
Gjithata që dëshirojnë të bashkohen në shprejen e vlerësimit, ju lutë manifestojeni. Propozohet që mbështesim si antar të rinë të kurumit të partë të 70-ve, Enrique R. Falabella, Eric W. Kopishke, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio dhe Claudio D. Civic. Të gjithata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë, ndonjë kundër. Propozohet që të mbështesim të 70 të rinë të zonës.
Richard K. Ahaji, Ruben V. Aleo, Climato C. A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor?
Gjithata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë. Ndonjë kundër me të njëjtën shenjë. Propozohet që të lirojmë me një vot të sinqert falënderimi. Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes, Ann Clark Pingree, si presidencia e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Gjithashtu lirojmë të gjithë antarët e këshillit të përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Propozohet gjithashtu që të lirojmë Julie Banger Terbeck dhe Elaine Schwartz Dalton si këshilltare në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja. Të gjithë ata që duan të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohje për shërbimin e tyre të mrekullueshëm, ju lutem manifestojeni. Propozohet të mbështesim Julie Banger Terbeck si presidentja e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, me Silvia Henriquez Allred si këshilltare e parë dhe Barbara Thompson si këshilltare e dytë. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund të manifestojnë. Propozohet që të mbështesim Elaine Schwartz Dalton si këshilltare e parë në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja dhe Mary Nielsen Cook si këshilltare e dytë në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund ta manifestojë. Propozohet që të mbështesim të gjithë autoritetet e përgjithshme të 70-të zonës dhe presidencitë e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund ta manifestojë. Duket se mbështetja ka qenë unanime dhe pozitive. Presidenti Hinckley, faleminderit vëllezër dhe motra për besimin dhe lutjet tuaja. Tani do të pyesim autoritetet e përgjithshme, presidencinë e shoqatës së ndihmës dhe këshilltarët e presidencisë së përgjithshme të vajzave të reja që janë thirrur tani të ulen në panel.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ,
Kishës së Jezu Krishtit, të shenjtërve të ditëve të mëvonshme, të dashur vëllezër, siç përshkruhet me anë të zbulesës në seksionin 120 të Doktrina e Beslidhje, Këshilli i Shpërndarjes së të dhjetave autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Ky këshill përbëhet nga prezidencia e parë, korumi i 12 apostujve dhe këshilli kryesues i peshkopëve. Ky këshill miraton buxhetin për departamentet dhe veprimet e kishës. Pasi marrin autorizimin e këshillit, departamentet e kishës duhet të shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet e miratuara dhe në bashkërendim me politikat dhe procedurat e kishës. Departamenti i revizionit të kishës i ka dhënë liri përdorimit të gjitha të dhënave dhe sistemeve të nevojshme për të vlerësuar mjaftueshmërinë e kontrolleve për faturat e fondeve, shpenzimet dhe ruajtjen e pronave materiale të kishës. Departamenti kishës për revizionimin është i pavarur nga të gjitha departamentet dhe veprimet e kishës, dhe stafi përbëhet nga llogaritarë të kualifikuar, revizionues të brendshëm të specializuar, revizionues të kualifikuar të sistemeve informative, si dhe profesionistë të tjerë të kualifikuar dhe të licencuar. Bazuar në kryerjen e revizionimeve, Departamenti Kishës për revizionimin është i mendimit se mbështetjen e të gjitha materialet, kontributat e marra, fondet e shpenzuara dhe pronat materiale të kishës për vitin 2006 janë regjistruar dhe administruar në përputhje me praktikat llogaritare, buxhetet e miratuar dhe politikat e procedurat e vendosura në kishën. Paraqitni me respekt Departamenti i Revizionimit të Kishës, Robert W. Cantwell, Drejtori i Administrimit.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, presidencia e parë ka paraqitur raportin me poshtëm në lidhje me rritjen e statusit e kishës deri në 31 dhjetor 2006. Njësitë e kishës, numri i kunjave, 2.725, misione, 324, distrikte, 630, lagje dhe deg, 27.475, antarësia totale, 12.868.606, rritja e numrit të fëmijëve të regjistruar gjatë 2006-s, 94.006, të kthyer në besim që janë pagëzuar gjatë 2006-s, 272.845. Numri misionarëve në shërbim të plotë, 53.164. Dy tempuj ishtën të përkushtuar gjatë 2006-ës, Sacramento, California dhe Helsinki, Finland. Dy tempuj ishtën ri përkushtuar gjatë 2006-ës, Santiago, në Kili dhe Papiti në Haiti. Numër total i tempujve tashmë në funksionim janë 124. Antarë të shquar që kanë vdekur që nga prilli i kaluar, plaku Diver Harris ish antar i 70-shës. Plaku Spencer H. Osborne ish antar i 70-shës. Motra Eliza Jan Rogers Worthlin, bashkëshortja e plakut Joseph Burr Worthlin i kuarumit të 12 apostëve. Motra Norma Wilson Burston Ashton, e veja e plakut Marvin J. Ashton ish antar i kuarumit të 12 apostëve. Motra Dorothy Porter Holt ish këshilltare në presidencinë e përgjithshme të të rejave.
This conference began.
Kjo konferencë filloi me një interpretim thellësisht emocionues të himnit klasik Ore ëmbël e lutjes nga kori i mrekullueshëm mormoni tabernakullit. Teksti i njëri këngës na kujton që lutja është burim ngushëllimi, lehtësimi dhe mbrojtje. E dhënë me dëshirë nga Ati Ynqëllor i dashur dhe i mëshirshëm. Lutja është një dhuratë hyjnore e Atit në qiell për çdo shpirt. Mendoni për të, qenia absolute supreme, ai që di gjithçka, që sheh gjithçka, personazhi i gjithfuqishëm, ju jep zemër, juve dhe mua, aq të pranishëm siç jemi, që të bisedojmë me të si aty në të vërtetë, nga që ai di se sa shumë kemi nevojë për drejtimin e tij. Ai urdhëron që ti duhet të lutesh me zë, ashtu si dhe në zemrën tënde, po përpara botës, ashtu siç dhe në fshehtësi, në publik, ashtu si dhe në vetmi. Nuk ka rëndësi se si jemi, të përulur apo arrogant, të varfër apo të pasur, të lirë apo sklever, të ditur apo ignorant, të dashur apo të braktisur, ne mund të drejtohemi atij. Nuk kemi nevojë të rregullojmë takim. Lutja jon mund të jetë e shkurtër ose mund të jetë gjërë e të gjithë kohë nevojshme. Ajo mund të jetë një shprehje zgjeruar dashurie dhe mirënjohje ose një lutje urgjente për ndihmë. Ai ka krijuar universe pafund dhe i ka mbushur ato me botë. Dhe përsëri ju dhe on mund të bisedojmë me të personalisht. Dhe ai gjithnjë do t'i përgjigjet. Ne i lutemi Atit ton qëllor, në emrin e shenjtë të birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Lutja është më efikase kur ne përpiqemi të jemi moralisht të pasur dhe të bindur, me motive të vlefshme dhe kemi vullnet të bëjmë atë që kërkon ai. Lutja me prulje dhe besim sjell drejtim dhe paqe. Mos u shqetësoni për shprehjen jo elegante të ndjenjave tuaja. Thjesht, flisni Atit tuaj të mëshirshëm dhe mirë kuptues. Ju jeni fëmia e ti, i çmuar, dhe të cilin ai e do plotësisht dhe dëshiron të ndihmoj. Kur luteni, dijeni që Ati në qiell është pranë, dhe ai po ju dëgjon. Një çelës për një lutje më të mirë është të mësosh të bësh pyetjet e duhura. Mendoni të kaloni nga kërkimi gjërave që doni ju në kërkimin dëshmërisht të asaj, çka ai dëshiron për ju. Pastaj, kur e mësoni vullnetin e tij, lutuni që të udhëhiqeni për të patur forcën të realizojnë atë. Nëse do të ndiheni ndonjëherë të larguar prej Atit ton, kjo mund të jetë për shumë shkaqe. Çfarë do të qofë shkaku, kur ju vazhdojnë të luteni për ndihmë, ai do t'ju drejtojë të bëni atë që të rivendosni, vendos besimin tuaj se ai është pranë. Lutoni edhe kur nuk keni dëshirë të luteni. Ndonjëherë si një fëmijë mund të silleni keq dhe të ndjeni se nuk mund të drejtoni Atit tuaj për një problem.
Ky është momenti kur ju keni më tepër nevojë të luteni, kur mos të ndiheni sikur jeni tepër i padenjë për të lutur. Unë mendoj, nëse mund të kuptojmë ndonjëherë forcën e pafundshme të lutjes, para se të ndeshim në një problem dërmues, dhe urgjent dhe të shohim sa të pafuqishëm jemi për ta zgjidhur. Atëherë ne do t'i kthehemi nga Ati me njohje të përulur të varësisë totale prej Tij. Ai ndihmon të gjendet vendi i veçuar kur ndjenjat tona mund të shprehen me zë për aqko dhe intestesa nevojitet. Unë e kam bërë këtë, një herë kam patur një përvojë që më shkaktoi një ankth të madhë. Kjo nuk ishte lidhje me mosbindje apo mëkat, por me një lidhje njerëzore me rëndësi etike. Për një kohë, unë e derdha zemrën në një lutje ngulmuese. Përsëri, pavarësisht përpoqja, unë nuk mund të gjej asgjidhje. Shqetësimi fuqishëm brenda meje nuk po kalonte. Unë u luta për ndihmë nga Ati i përjetshëm, që unë e njoh dhe besoj tërësisht. Unë nuk mund të shihja një rrugdalje që do të më jepte qetësinë, që është bekimi më i përgjithshëm që gëzoj. Gjumi më mposhti. Kur zgjova, isha tërësisht në paqe. Përsëri u gjinjzova në një lutje solemne dhe pyeta, si u bë? Në zërmën time, e dijaj, përgjigje ishte dashuria e Tij dhe kujdesi i Tij për mua. E tillë është forca e lutjes së sinqertë i një Ati të dëmshur. Unë kam mësuar shumë mbi lutjen duke dëgjuar lutjet e presidentit Hinckley në mbledhjet tona. Ju mund gjithashtu të mësoni prej tij, duke studiuar me kujdes lutjen e veçantë që ai bëri në mbyllje të konferencës së tetorit 2001 për fëmijët e Atit kudo në botë. Ai u lut nga zemra dhe jo nga ndonjë dorëshkrim i parapërgatitur. Studioni këtë lutje dhe do të gjeni se atje nuk ka përsëritje boshe, as poza për të bërë përshtypje të tjerëve siç ndodh ndonjëherë. Ai lidh fjalët të thjeshta në mënyrë elokuente. Ai lutet si një bir i prudur, me besim që e njeh mirë Atin e Tij të dashur në qiell. Ai beson në sigurinë që përgjigja e Tij do të vijë atëre kur është më e nevojshme. Çdo lutje formulohet sipas qëllimit të saj, me një deklarim të qartë të asaj që kërkon zgjidhje, si dhe me një shprehje të mjaftueshme mirënjohje për bekimet e veçanta të njohura. Lutjet e tij spontane janë si diamant të prerë mjeshtërisht, një dëshmi e qetë e vendi themelor që lutja ka zënë në jetën e tij për shumë e shumë vite. Shpesh, kur ne lutemi për ndihmë në një çështje të rëndësishme, Ati qellor do të na jap nxitje miqësore që na kërkojnë të mendojmë, të kemi besim, të punojmë, nganjëherë të luftojmë dhe pasaj të veprojmë. Është një proces hap pas hapi që na aftëson të shquajmë përgjigje të frymëzuara. Rallë do të merrni një përgjigje të plotë të gjithë një herësh. Do të vi një pjesë një herë në pako, kështu që ju do të rriteni në kapacitet. Ndërsa çdo pjesë ndiqet me besim, ju do të udhëheqeni drejt pjesëve të tjera derisa të keni marrë të gjithë përgjigjen. Ky model kërkon që ju të ushtroni besim tek aftësia e Atit ton për të përgjigjur. Ndërsa ndonjëherë duket shumë e vështirë, rezulton në një rritje personale të rëndësishme. Ai gjithnjë do të dëgjojë lutjet tuaja dhe gjithnjë do të përgjigjet. Sidoqoftë, përgjigjet e tij rrallë do të vinë kur ju jeni në gjunjë duke u lutur, madje edhe kur ju mund të luteni për një përgjigje të shpejtë. Më shumë, ai do t'ju nxitë në momente të qeta kur shpirti mund me më shumë efekt të prek mendjen dhe zemrën tuaj. Shembulli i tij ju bën që të rriteni. Karakteri juaj do të rritet, besimi tuaj do të rritet. Ka një lidhje midis këtyre të dyve. Sa më i madh besimi, aq më i fortë karakteri tuaj. Dhe karakteri i lartësuar rrit aftësinë tuaja
për të ushtruar një besim edhe më të madh. Është aq e vështirë kur për një lutje të sinqertë për diçka që e dëshironi, shumë nuk ka përgjigje siç e dëshironi ju. Është e vështirë të kuptosh kur përse ushtrimi një besimi të thellë dhe të sinqertë në një jetë të bindur nuk jep sjell rezultatin e dëshiruar. Shpëtimtari na mësoi: çfarëdo që i kërkoni Atit në emrin tim, do t'ju jepet. Ajo që është e domosdoshme për ju. Ndonjëherë është e vështirë të dish se çfarë është më e mira ose e përshtatshme për ju ndërkohë. Jeta juaj do të jetë më e lehtë kur pranoni se ajo që Perëndia bën në jetën tuaj është për të mirën tuaj të përjetshme. Juve ju kërkohet të shihni për një përgjigje për lutjet tuaja. Bindjuni këshillës së mjeshtrit që ta studioni atë tërësisht në mendjen tuaj. Shpesh ju mendoni për një zgjidhje, ndërsa kërkoni konfirmimin që përgjigja juaj është e drejtë. Ndihma do të vijë. Ajo mund të vijë nëpërmjet lutjeve tuaja, ose si një përshtypje e frymës së shenjtë dhe ndonjëherë nëpërmjet dëshirjes së të tjerëve. Ky zim për lutjen i dhën nga Oliver Cowdery mund të gjithashtu t'i ndihmoj. Vëre, kemi nduar se do t'i jap atë kur ti nuk e more mundimin as për të më pyetur. Ti duhet ta studiosh atë në mendjen tënde. Më pas duhet të më pyesësh nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë. Krahërori yt do të digjet dhe si rjedhim do të ndihesh që është e drejtë. Përgjigja vjen si një ndjenjë shoqëruar me një bindje. Shpëtimtari përcakton dy mënyra të veçanta. Unë do të them në mendjen dhe në zemrën tënde, me anë të frymës së shenjtë. Përgjigjet në mendje dhe në zemër janë mesazhe nga fryma e shenjtë në shpirtin tanë. Për mua, përgjigja në mendje është shumë konkrete, si fjalë të diktuara, ndërsa përgjigja në zemër është e përgjithsuar si një ndjenjë për të lutur më shumë. Pastaj, Zoti sqaron, por nëse ajo që propozoni nuk është e drejtë, ti do të kesh një mpirje të mendimit. Kjo për mua është një ndjenjë turbulluese, shqetësuese. Oliver Cowdery i ishte mësuar një mënyrë tjetër me të cilën i erdhen përgjigje pozitive. A nuk i fola paqe mendjes tënde lidhur me çështjen? Ndjenja e paqes është dëshmia konfirmuese më e zakonshme që unë personalisht provoj. Kur kam qenë shumë i shqetësuar për një çështje të rëndësishme, duke luftuar pa sukses të zgjidhë atë, unë i kam vazhduar ato përpjekje me besim. Më vonë, një panjë i paqe e përgjithshme ka ardhur, duke mi hequr shqetësimet, siç ka premtuar ai. Disa moskuptime mbi lutjen mund të shpjegohen duke parë që shkrimet e shenjtë përcaktojnë parime për lutjen efikase, por nuk sigurojnë kur do të jepet një përgjigje. Në të vërtet, ai do të përgjigjet në një nga tri mënyrat. Së pari, ju mund të ndjeni paqe, qetësi dhe siguri që konfirmojnë se vendimi tuaj është i drejtë. Ose së dyti, ju mund të ndjeni ndjenjë të turbullt, mpirje të mendimit, që tregojnë se zgjedhja juaj është e gabuar. Ose së treti, dhe kjo është më e vështira, ju mund të mos ndjeni asë një përgjigje. Çfarë bëni kur keni përgatitur me kujdes, jeni lutur me zjarë, keni pritur për një kohë të arsyeshme përgjigjen dhe përsëri nuk ndjeni ndonjë përgjigje? Ju mund të dëshironi të shprehni falënderim kur kjo ndodh, sepse kjo është një provë e besimit të tij. Kur jetoni denjësisht dhe zgjedhja juaj është në përputhje me mësimet e shpëtimtarit, dhe keni nevojë të veproni, veproni me besim. Kur jeni i ndjeshëm ndaj nxitjeve të Shpirtit, një nga dy gjëra do të ndodhin me siguri në kohën e dur. Ose do të vijë mpirja e mendimit, duke treguar për një zgjedhje të papërshtatshme, ose paqja ose djegja në gjoks do të ndihen si vërtetim që zgjedhja juaj ishte korrekte. Kur jetoni në drejtësi dhe veproni me besim, Perëndia nuk do t'ju lërë të shkoni tepër larg pa një mbresë paralajmëruese nëse ju keni bërë zgjedhje të gabuar. Një aspekt i rëndësishëm i lutjes është mirënjohja. Kur mendojmë dhuratën e pakrahasueshme të lutjes dhe bekimet pa kufi që vijnë prej saj, lirësimi i ndershëm na mbush mendjen dhe zemrën me mirënjohje pa fund. A nuk duhet pra t'i shprehim vazhdimisht dhe thellësisht atit ton të dashur, aq mirë sa kemi mundësi, mirënjohjen ton të pa kufishme për dhuratën hyjnore të lutjes dhe për përgjigjet e ti, që përgjigjen nevojave tona, ndërsa në nxisin të rritemi. Unë dëshmoj se aty në gjithnjë do të përgjigjet pyetjeve tuaja në mënyrën dhe kohën që do të jetë në më të mirën tuaj të përjetshme, në emër të Jezu Krishtit. Amen.
We shall now be pleased to hear Elvis E. Jensen, plejt J. Jensen dhe John Dixon të 70-shës. Në fund të fjalës e tyre, kori dhe sala do të këndojnë, të falemi Zot për profetin. Plaku Jeffrey R. Holland dhe David A. Bednar të kurumit të 12 apostujve më pas do të na flasin, pas të cilve kori do të këndoj, kërko, medito dhe luti. Lutu. Plaku Jensen.
This magnificent choir gives
kori mrekullueshëm jep ceremoni shumë inspiruese. Disa nga predikimet më të mëdha jepen nëpërmjet këndimit të himneve. Dëshmia dhe kthimi im në ungjill, në ungjillin e rivendosur, u ndikua shumë nga këndimi himneve të Sionit si një djalë i ri. U rrita në qytetin e vogël të Mapleton, Utah, dhe frekuentova mbledhjet në atë që njihet sot si kisha e vjetër e bardh. Mamaja ime e moshuar 95 vjeçare akoma jeton në Mapleton. Kur e vizitoj, atë kaloj me makinë nga kisha e vjetër e bardh dhe një vërshim me kujtime të mblambush medjen time. Ndërto është fuqia kthyese e himneve që këndon në prifteri, në shkollën e së dielës dhe në mbledhjet e sakramentit. Përvojat e mia ishin të ngjashme me ato të presidentit Hinckley, kur si diak, ai mori pjesë në një mbledhje prifterie të kunjit me babajnë e ti. Ata kënduan, lavdi njeriut. Më vonë, ai do të thotë, pata një përshtypje që nuk më është larguar kur që Joseph Smithi ishte me të vërtet një profeti Perëndis. Besoj se shumë nga shenjtorët tanë e përjetojnë këtë në vazhdimësi. Himjet luajnë një rol thelbësor në shpirtshmëri, zbulesë dhe kthim në besim. Himnet janë një pjesë thelbësore e mbledhjeve tona shpirtërore. Ato ftojnë shpirtin e Zotit, dhe shpesh ato e bëjnë këtë më thjesht se sa çdo gjë tjetër që mund të bëjmë. Presidenti J. Ruben Clark i ri u tha, ne afrohemi më pranë Zotit nëpërmjet muzikës se sa ndoshta çdo gjë tjetër përveç lutjes. Dy misionar, duke mësuar një çift të moshuar në shtëpinë e tyre në Peru, u ndërpren nga ardhja e djalit të tyre, gruas së tij dhe tre fëmijëve. Misionarët shpjeguan se kush ishin dhe çfarë po bënin. Djali ishte dyshues për misionarët dhe si pasoj u ndodhën në një moment të pakëndshëm. Misionari më i ri u lut në heshtje. Atë qiellor, çfarë duhet të bëjmë? Përshtypja erdhi për të kënduar. Ata kënduan, fëmijë Perëndis jam. Shpirti preku zemrat e kësaj familje prej 5 vetash. Në vend të dy të kthyerve, të 7 u bën antar, të ndikuar fillimisht nga një him. Muzika në mbledhjet e klasat e kishës duhet të ndihmojnë në sjelljen e një shpirti adhurimi, zbulese dhe dëshmie. Për mbledhjet e sakramentit, Këshilli Peshkopit është përgjegjës për të zgjedhur ose miratuar muzikën. Ata sigurohen që muzika, fjalët dhe instrumentet muzikor janë të shenjtë, me dinjitet dhe se do të nxisin adhurim dhe zbulesë. Muzika bëhet thjesht një interpretim, kur e sjell vëmendjen tek vetvetja. Vite më parë, isha përgjegjës për muzikën në një mbledhje ku një numër muzikor i veçantë ishte një interpretim. Ishte një zhgënjim. Shpirti i adhurimit u venit. Himnet krijojnë një ndjenjë nderimi. Fjalët nderim dhe zbulesë janë si binjak, të cilve u pëlqen shoqëria e njëri tjetrit. Kur të 70-tët ftohen në mbledhje me presidencinë e parë dhe të 12-tët, ne kujtohemi të vim herët dhe me nderim të dëgjojmë prelud muzikor. Një gjë e tillë fton zbulesën dhe na përgatit për mbledhjen. Presidenti Packer mësoi se një antar i cili luan qetësisht prelud muzikor nga libri i himneve gatsmon ndjenja tona dhe na bën të çojmë ndërmend tekstet e këngëve që mësojnë gjërat e paqta të mbretërisë. Nëse do të dëgjojmë, ato po mësojnë ungjillin, për shkak se himnet e rivendosjes janë në fakt një drejtim në doktrinë. Himnet e rivendosjes sjellin me vete shpirtin e kthimit në besim. ato erdhën si pasojë sakrificës. Himne të tilla si Lavdi njeriut, Eni shenjtor, Ju pleqt e Izraelit, Të falemi Zot për profetin, Shëlbues i Izraelit dhe shumë të tjerë, forcojnë të vërtetat e mëdha të rivendosjes, të tilla si hyjnia e Atit dhe Birit, plani shëlbimit. Zbulesa, shkrimet e shenjta të ditëve të mëvonshme, mbledhja e Izraelit, priftëria e shenjtë dhe ordinancat e beslidhjet. Këto himne ushqyese krijojnë një atmosferë që fton shpirtin, gjë e cila na drejton drejt kthimit në besim. Sa të paplota dhe boshe do të ishin mbledhjet e sakramentit pa himne adhurimi. Më të shenjta nga të gjitha himnet janë ato që prekin sakrificën e derdhjen e gjakut Jezu Krishtit dhe shlyerjes së tij të pafund. Kujtimet e mia më të hershme për fuqinë shëruese të shpëtimtarit janë të lidhura me himnet e sakramentit. Kjo fjali është e vërtet për mua. Qëndroj plot habi, kur shoh sa shumë Krishti më do, i shtangur nga hiri që ai kaq shumë më dërgon. Kuptimi im për doktrinat e shlyerjes është i lidhur me himnet. Ky varg është ilustrues. Sa i madh, i lavdishëm dhe i plot, plan i shëlbimit të ti, ku drejtësia e mëshira janë në harmoni. Këndimi himneve dhe dëgjimi muzikës së përshtatshme fillon në shtëpi. Presidencia e parë na ka kujtuar. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet të mbushin shtëpitë e tyre me tingujt e muzikës së denj. Shpresojmë se libri himneve do të zërë një vend të nderuar mes shkrimeve të shenjta dhe librave të tjerë fetare në shtëpitë tona. Himnet mund të sjellin familjeve një shpirt bukurie dhe paqe që mund të frymëzojnë dashuri dhe unitet mes pjesëtarëve të familjes. Mësojni fëmijët të duan himnet. Këndojni ato ditën e shabatit në mbrëmjen e familjarëve të shtëpisë, gjatë studimit të shkrimeve të shenjta dhe gjatë kohës së lutjes. Këndoni ndërsa punoni, ndërsa argëtoheni dhe udhëtoni së bashku. Këndoni himne si ninulla për të ndërtuar besim dhe dëshmi në të vegjlit tuaj. Mësimet e rëndësishme që kam mësuar dhe përpiqem të vënë në jetë lidhen me himnet janë. Të përpiqem të jem më i përpikt në ardhjën orar në përmbledhje, të ule me qetësi dhe të dëgjoj prelud muzikor dhe të përjetoj nderim dhe zbules. 2. Të dal nga mbledhjet më me nderim, duke lejuar muzikën e pas mbledhjes të vazhdojnë të jap shpirtin e mbledhjes. 3. Ti këndoj himnet, shoh disa që kanë libra himnesh, por nuk këndojnë. 4. Të zgjedh himnet të përshtatshme për mbledhjet dhe mesazhet. 5. Të përdor himne për të paraqitur ose theksuar shkrimet e shenjta dhe të vërteta të ungjillit në mësimin e klasë. Dhe përfundimisht, të dëgjoj himne më shpesh në shtëpitë tona, duke ftuar shpirtin të mbizotëroj. Lutem që do të eliminojmë çdo muzikë të papërshtatshme nga jetët tona dhe të ndjekim këshillën e presidencisë së parë. Vëllezër dhe motra, le të përdorim himnet për të ftuar shpirtin e Zotit në kongregacionet, shtëpitë dhe jetët tona personale. Le të mësojmë përmendesh dhe të meditojmë për to. Ti themi dhe këndojmë ato, dhe të marrim nga ushqimi tyre shpirtëror. Dijeni se kënga e të drejtëve është një lutje ndaj Atit qiellor, dhe ajo do të marrë përgjigje me një bekim mbi kokat tuaja. Për këto të vërteta dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
I would like to address the youth of the church this morning as the Sister Dixon and I help support. Në këtë mëngjes të rinjve të kishës, në mënyrë që motra Dixon dhe unë të këshillonim familjen tonë. Ne dimë që jeni një brez veçanërisht të zgjuar të rinjsh, cilë dhe si shpejtë dhe zënë një vendin tonë, si o dhe heqës në shtëpi, në punë, në komunitet dhe në kishë. A ti ju a qëllor dhe se cilin nga ju, dhe ju ka dërguar në tokë me një qëllim. A i ka zbuluar planin e lumturisë, që në qofë se ndishet, në fund të qojnë në shtëpi të ekpranija e ti, pasi të keni triumfuar mbi provat dhe sfidat e kësaj bote. Zotimi tani, që të jetoni me modelin e caktuar nga Zoti, do t'i japë mjaft fuqi në përdorimin e duhur të lirisë suaj. Zotimet e sinqerta që merrni përpara vetes dhe Zotit do të jeni etike. Ne mësojmë nga libri i psalmeve që të vendosësh fatin tek Zoti, dhe ai ka për të vepruar. Ju keni ardhur në këtë botë në një kohë e parashikuar që nga fillimi, koha para arjes së dytë të Zotit, në të cilën nga njëra anë Ëngjilli i Jezu Krishtit është rivendosur në plotësinë e tij, dhe nga ana tjetër ka trazir çoditje dhe lekësi të madhe. Vendi në të cili keni lindur është i manitshëm, duke lejuar mjaft mundësi, por njëkohësisht ka shumë rrezik, madje rrezik për vetë njeriu si qenie. Tani është koha për të zotuar para Zotit, se çdo të bëheni gjatë kësaj kohe provimi të jetës së vdekshme, bashkë me prindrit, profetët e gjallë dhe shkrimet e shenjta, frima e shenjtë të ndihmoj të bënë dallimin mes drejtës së të gabuarës, me qëllim që vendimet të drejta të merren. Me shpresë të studioni duke u lutur brochurën për forcën e rinis, e se do të shqyrtoni dhe mbani me vete në kolet apo në çantë botimin në shkurtuar të kësaj brochure. Shumë lumturi do t'ju vi në këtë jetë dhe për jetësi, kur vendosni tani që të jetoni si pas modelit të përshkruat në këtë faqe. Më leoni të ndihmoj të kuptoni se si ju mundon kjo model i zotimit të hershëm, duke ju treguar për përvojën e një dhehesit të kishës. Kur ishte i ri, a e vendosi që të mbante për herë fjallën në urtësis e të mos përdor të kur alkohol ose duhan. A ti nuk i kujtoj se që është ju atëherë të merte atë vendim të rëndësishëm, por kishte arritur një fitore vetimtar në zemrën e vetë, duke u përullën në gjunjë, a e morë një zëtim para Zotës e të mbante për herë atë urdhërim. Në udhën e viteve, pati ftesa për të përdorur ato substanca, por ai mësoi se jo faleminderit ishte përgjigje e mirë. Nuk ishte përbrënda asnjë luftim lidhur me fjalën e urtësisë, sepse vite më parë ai kishte marrë në zemër një zotim dhe kishte marrë me sinqeritet para Zotit një zotim që t'i binde atij ligji. Kur kërkoni marrjen e bekimeve të Atit qellor në lidhje me fjalën e urtësisë, përfshini edhe zotimin për të mos prekur kur drogat e palishme që janë të përhapur në shoqërinë e sotme. Kundërshtarët do të ketë shumë pak fuqi për t'i të nduar me gjëra që si keni prekur asnjëherë. Si antar të kishës, ne ishim pagëzuar dhe bëm beslidhje të marrim mbi vete e emrin e Jezu Krishtit dhe të mbajmë urdhërimet e Perëndisë. Nëse gabimi janë bërë, Ëngjilli na lejon të pendohemi sinqerisht dhe të falemi. Zotimi juaj mund të fillojë nga gjendja ku jeni sot, të rinj ose të vjetër, duke përfshirë pendim dhe braktisje mëkati, ku ato ku gabime janë bërë. Zoti u premton bekimet të mëdha e të përjeshme fëmijëve të tij të drejtë, që shprehin pendim, por duke ditur që ka mjaft rrezik në këtë jetë, ai na ka urdhëruar duke thënë të hapni syt për veten tuaj dhe të vini veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme. Me qenë sa i na do dhe të shiron që të kthehemi përsëri, ky urdhërim për të hapur syt për veten tonë, në nxitje jemi të kujdesshëm ndaj çdo gjëje përreth nesh, llojin e mjedisit shoqëror ku futemi, çfarë shohim dhe lexojmë, kujdesin ndaj mjeteve të informimit dhe argëtimit, muzikën që dëgjojmë dhe më shumë. Vendosja e modelit të zotimit të përhershëm është shumë e rëndësishme. Për shembull, për të marrë bekimin që u premtohen atyre që paguajnë të dhjetave dhe ofertat, duhet të zotohemi tani për të paguar të dhjetat. Pagimi së ditës ndihmon që të bëhemi më pak egoist e më shumë si Atin qellor që dëshiron të ndajë gjithçka fëmijët e tij të drejtë. Marrja e atij vendimi do të jetë shumë e rëndësishme. Është me rëndësi të shënosh që ashtu si e dhjeta, çdo urdhërim është projektuar për lëndërim tuaj të përjetshme dhe do t'ju ndihmoj të bëheni më shumë si Atin qellor. Mendosni që të jeni si Nefi lashtësisë, i cili ishte absolutisht i vendosur të shkonte dhe të bënte gjërat që Zoti kishte urdhëruar. Le të marrim tani në konsiderat zotimet e tjera që do të bekojnë jetën tuaj. A nuk do të ishte e manishme nëse pavarësisht se ç'është shkojnë të tjerë në shkollë, që nga ky rast çast tuti ju do të bëheshit të njohur për integritetin tuaj absolut të të folurën e pastor. Vendosën tani se zë të mashtroni kur që gjuha juaj të tjetë e pastor, që përsa të jetoni fjallë ose shaka të rëndom të në të dalin kur nga goja juaj. Këto janë zëtime që mund t'i merë një qëtësin edhe mësuar duke u lutur. Suksesit të gjuvi kur t'i afroni Zotin në mënyrë të sinqert, lutës edhe të përullur. Shkrimet të shetë dhe mëson, i përullur dhe Zotin për në dia ytë, do të do dhe heshi për dore dhe të dhja përgjigje lutjeve të tua. Ashtu dhe dhe kishë dëshirë të merë në zotime që i takojnë thjeshtësi se veshës dhe mënyrës e veprimet kur të kenë takime. Bajtja e normave të zotit është për herë më e thjeshtë kur të shma e keni vendosë si dhe të veproni kur të përbaleni me vendime në përnitin një orit të veçantë të miqve apo të bashkë mëshatarve. Disa njerëz mund të mos i kuptojnë norma tuaj në ndjekje të parimeve të drejta dhe mbajtjen e zotimeve, për ata më të vërtet do t'ju respektojnë. Dhe do t'ju admirojnë dhe do të uronin të ishin më tepër si ju. Normat të tjera për të menduar dhe për të zotuar janë pasërtia morale absolute dhe delirësia gjinore, zbatimi e shabatit, përgatitja për mision dhe tempull dhe vendosmëria për të marrë gjithmonë sakramentin me dënjësi. Presidenti Hinckley do të rindë dhe i kanë zituar vazhdimisht të shkoni si pas nëmërëve që i ka saktuar Zoti. Tjekje e nëzitjes dhe këshkjullës një profetit të gjallë do t'ju pri në shtekun drejt lumëturisë për heshme apo të lumëturisë për hershme. Kur zotoni tani të bëne vullnetin e Zotin, a e të të ndimoj dhe të t'ju forcoj. Besime juaj më besime dhe shira për të shkuar pas ti dhe të jetë qelësi me malë për sukses. E di se atë i në qëllore do se cilin nga ju dhe që a i më të vërtet dërgoj birë në ti të vetë lindër për të ndimuar që ju mund të banë dilin në balë kur zotoni sinqerisht të shkoni pas ti. Në emër të Jezu Krishtet. Amen.
This is the 177th
annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The prophet Joseph deepened our understanding of the power of speech.
Na e thelloj të kuptoren tonë mbi fuqinë e fjalës, kur na mësoi. Është me anë të fjalëve që çdo qenie vepron, kur vepron sipas besimit. Perëndia tha, u bëft drita dhe drita u bë. Izeu foli dhe drita të mëdha që Perëndia kishte krijuar qëndruan në vend. Elia urdhëroi dhe qiet qëndruan për periudhën e 3 viteve dhe 6 muajve, në mënyrë që të mos binte shi. Gjithçka u bë me anë të besimit, tha profeti Joseph Smith. Besim më pas vepra nëpërmjet fjalëve. Dhe me fjalët, veprat e saj më të fuqishme janë kryer dhe do të kryhen. Si çdo dhuratat që vinë nga lart, fjala është e shenjtë, të duhet të flitet me kujdes e me detyrimin e shpirtit. Kur kuptoj këtë fuqi dhe shenjtëri të fjalëve, unë dëshiroj të paralajmëroj të gjithë ne, nëse paralajmërimi nevojitet, në lidhje me mënyrën se si flasim me njëri tjetrin dhe si flasim për veten tonë. Një frazë nga Apokrifa e nxjerr në pah seriozitetin e kësaj çështjeje më mirë se unë. Ajo thotë, goditja e kamshikut e lë shenjën në trup, por goditja e gjuhës thyen eshtra.
With that stinging image in
me atë imazh cumbues në mendjen time, më bëri përshtypje në mënyrë të veçantë kur lexova tek libri i Jakobit se kishte një mënyrë që unë mund të isha një njeri i përsosur. Jakobi tha, sepse të gjithë gabojnë në shumë gjëra, por në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë freh gjithë trupit. Duke vazhduar me imazhin e frerit, ai shkruan, ja, u vëm freh në gojë kuajve që të na binden dhe të drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja dhe anijet, edhe pse janë të mëdha dhe shtyhen nga era të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël. Dhe Jakobi bën të qartë se gjuha është gjithashtu një qimtyr e vogël, por ja, një zjarr i vogël mund të djek një pyll të madh. Edhe gjuha është një zjarr midis qimtyrëve tonë. Fëllisht gjithë trupin dhe ndizet nga zjari i ferit. Sepse çdo lloj bishesh, pendi, gjarpri e kafshët të detit janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund të zbuz. Është një e keqe e papërmbajshme, plot me hel të kipurës. Ma të ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne makojmë njerëzit që janë bërë si pas shëmbulltimit të Perëndis. Nga një të goj, del bekimi dhe malkimi. Njerëz vëlezrit të mi, ne nuk duhet, këto gjëra nuk duhet të ishin kështu. Kjo është mjaft drejtë për drejtë. Është e dukshme se Jakobi nuk do të thotë se gjuha jonë është gjithmonë pa udhë dhe asë gjithçka që themi është plot me helm tek e prurës. Por ai thotë qartë se të paktën disa gjëra që themi mund të jenë shkatërrimtare, madje helmuese. Dhe kjo është një fjalë drithëruese për shëndorët e mëvonshëm. Zëri që nxjerr dëshmi të thella, thot lutje të zjarta dhe këndon himne të Sionit, mund të jetë e njëjti zë që qërton dhe kritikon, turpëron dhe poshtëron, që shkakton dhimbje dhe shkatron shpirtin e dikujt dhe të tjerëve gjatë procesit. Ka njëjtë gojë, del bekimi dhe malkimi, thot i brengosur Jakobi. Vëlezrit e mi dhe motrat e mia, nuk duhet të ishte kështu. A është kjo diçka për të cilën mund të punojmë ne të gjithë? A është kjo një zonë për të cilën ne të gjithë duhet të mundohemi të jemi sa më shumë një burra apo grua e përsosur? Bashkëshort, juve ju është besuar dhurata më e shtrenjtë që Perëndia mund t'ju japë. Një bashkëshorte, një bi të Perëndis, nëna e bijve tuaj, e cila ju a ka dhënë vullnetarisht vetën e saj për dashuri dhe për një marrëdhënie të gëzueshme. Mendoni për fjalët e përzemërta që i keni thënë kur shoqëroheshit në fillim. Mendoni për bekimet që i keni dhënë duke vendosur duart në mënyrë të dashur mbi kokën e saj. Mendoni për veten dhe për të, si Perëndi dhe Perëndesha, ashtu si që jeni në Perëndësinë tuaj. E më pas, mendoni për momentet e të karakterizuara nga fjalët e ftohta, thumbuese dhe pa frenë. Duke marrë parasysh dëmin që mund të vijë nga gjuha jonë, së shtabi që shpëtimtari tha, njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij, ajo e ndot njeriu. Një bashkëshort, i cili as nuk do të ndërronte kur të godiste bashkëshorten e tij fizikisht, mund të thyej në mos kockat e saj, pa dyshim zemrën dhe shpirtin e saj në anë të brutalitetit të fjalës së pamenduar e të ligë. Abuzimi fizik dënohet rregullisht dhe absolutisht në kishën e Jezu Krishtit të shëntërve të ditëve të mëvonshme. Nëse është mundur të bëhet më dënuese aq, në flasim me më shumë forcë kundra të gjithë formave të abuzimit seksual. Sot, me të njëjtën forcë, ne flasim në këtë rast kundra abuzimit gojor dhe emocional të kujdo, kundra do kujt, por në veçanti të bashkëshorteve, kundra bashkëshorteve. Vëlezër, nuk duhet të ishte kështu. Me të njëjtin shpirt, u flasim motrave gjithashtu, pasi mëkati i abuzimit gojor nuk njeh gjini. Bashkëshorte, po në lidhje me gjuhën e pafrenë gojën tuaj, me fuqin për të mirë ose të ligë, në fjalën tuaja. Si mund të ndodhë që një zë kaq i këndshëm, i cili nga natyra hynore është aq angjëllor, aq pranë velit, aq i butë instinktivisht dhe në vetvete i përzemërt, të mund të kthehej ndonjëherë aq i ashpër, aq therrës, i hidhur dhe pa kontroluar, fjalët e një gruaje mund të jenë më dëpërtuese se çdo kam që është bërë ndonjëherë, dhe ato mund të bëjnë që personi që dashuroni të largohet për te një pengese, të cilën askush në fillim të bashkëbisedimit nuk mund të imaginonte. Motra, në shpirtin tuaj të madhërishëm nuk ka vend për një shprehje irrituese apo qërëse të qëfar dëlloj, përfshirë, thashe themet, fjalet i naqore, apo fjalet të shëkeqese. Le të mos thuhet as njëherë për shtëpin, lagjen, për kishën, se gjuha është një zjarë, një bot ligësie që digjet, me disë antarëve tanë. A mund të zgjuroj këtë këshill për të bërë një çështje të plot familjare? Duhet të jemi të kujdesshëm kur i flasim fëmijëve tonë. Ajo që themi ose nuk themi, si e themi apo kur e themi, është shumë e rëndësishme në ndërtimin e imazhit të një fëmije për veten e vet. Por është akoma më e rëndësishme për krijimin e besimit të atij fëmije tek ne dhe tek Perëndia. Jini krijues në komentet tuaja ndaj një fëmije, gjithmonë. Mos të thoni asnjëherë, as me shaka, se janë të shëndosh, të trash, të rëndom. Ju nuk do ta bënit asnjëherë në atë mënyrë. Në mënyrë dashakeqse, por ata e mbajnë mend dhe mund të përpiqen me vite duke u munduar të harrojnë dhe të falin. Të mos i krahasoni fëmijët tuaj, edhe nëse mendoni se mund të jeni të aftë në këtë gjë. Ju mund të thoni në mënyrë pozitive se Suzana është e bukur dhe Sandra është e mençur. Por ajo që do të mbahet mend Suzana është se ajo nuk është e mençur dhe Sandra se ajo nuk është e bukur. Lavdërojni çdo fëmijë individualisht për ata që është dhe ndihmojini që të shmangin manisë së kulturës sonë për të krahasuar, për të konkurruar dhe për të ndjerë se nuk kemi asnjëherë aq sa duhet. Nga gjithë kjo, mendoj se kuptohet vetë se folura negative rrjedh shpesh nga një mendim negativ, përfshirë mendimin negativ për vetën tonë. Ne shohim të meta tonë, ne flasim ose të paktën mendojmë në mënyrë kritike për vetën tonë, dhe shumë shpejt, ashtu i shohim të gjithë dhe gjithçka. Pa rreze dielli, pa trëndafila, pa premtime, shprese, apo lumturia, pas pa kohësh, ne dhe të gjithë për rreth nesh janë të mirueshëm. A dhuroj atë që plaku Orson F. Whitney tha një herë. Shpirti i Ungjillit është optimist, ka besim tek Perëndia dhe sheh anën pozitive të qirave. E kundërta, ose shpirti i pesimist, e tërheq njeriun larg Perëndisë, sheh anën negative, mërmërit, ankohet dhe është i ngadalt në nënshtrimin ndaj bindjes. Dëroni, sonë në shpëtimtarit, merë një zemër. Vërtet më duket se mund të jemi më fetor për thyerjen e atij urdhërimi se të pothuaj se çdo urdhërimi tjetër. Flisni me shpresë, flisni në mënyrë nxitëse, përfshirë veten tuaj. Mundohuni të mos ankoheni dhe të qaheni pa pushim. Si thot njëherë dikush, edhe në epokën e artë të qytetërimit, dikush pa dyshim që ankohej pasi çdo gjë i duke shumë e verdhë. I've often thought that Nephi, shpesh kam menduar se lidhja e Nefit me litar dhe goditja e tij me shufër mund të ketë qenë më të durueshme se sa të dëgjonte mërmëritjet e vështueshme të Lamanit dhe Lemuelit. Me siguri që ai do të ketë thënë të paktën një herë, më godisni prap, akoma mund t'i dëgjoj.
Life has its problems.
Jeta ka problemet të saj. Dhe është e vërtet se ka gjëra negative për të përballur. Por ju lutem, pranoni një preparimeve të plakut Holland mbi jetën. Asnjë fatkeqësi nuk është aq e keqe sa që të qash për të nuk të ta bënte më keq. Pali e shprehu me sinqeritet dhe me shumë shpresë. Ai na sa të gjithëve. Asnjë fjalë keqe le të mos dalë nga goja juaj, por vetëm ajo që është e mirë dhe për ndërtim, që të jap hir atyre që dëgjojnë. Mos të trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë. Le të flakët larg jush çdo hidërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Jeni të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin. Duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur me të në Krisht. Në dëshminë e tij përfundimtare të përprekse, Nefi na bën thirrje. Dishni birin e Perëndisë me qëllim të plotë të zemrës, duke premtuar se pasi ju të keni marrë pagëzimin e zjarrit dhe të frymës së shenjtë, ju mund të flisni me një gjuhë të re. Po, madje me gjuhën e engjëve. Dhe si mund të flisni ju me gjuhën e engjëve, po të mos ishte nëpërmjet frymës së shenjtë? Engjët flasin nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Prandaj, ata flasin fjalët e Krishtit. Vërtet, Krishti ishte dhe është fjala, sipas Gjonit të dashur, plot hir dhe të vërtet, plot mëshir dhe dëmshuri. Kështu vëllezër e motra, në këtë mision të gjatë e të përjetshëm për të bërë më shumë si shpëtimtari ynë, Ne mund të mundohemi që jemi burra dhe gra të përsosura, në të paktën këtë mënyrë tani, duke mos ofenduar me fjalë, ose thënë më mirë, duke folur me një gjuhë të re, me gjuhën e engjëve. Fjalët tona, ashtu si veprimet tona, duhet të mbushen me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore, tre detyrimet e mëdha të krishterë që nevojiten aq shumë në botën sot. Në fjalë të tilla, të thona në ndikimin e shpirtit, lotët mund të thahen, zemrat mund të shërohen, jetë mund të inkurajohen, shpresat mund të kthehen, besim në vetvete mund të rezistojë. Lutem që fjalët e mia, madje për këtë temë të vështirë, do të jenë nxitëse për ju, jo shkurajuese, se ju mund të dëgjoni në zërin tim se unë ju dua, sepse me të vërtet unë ju dua, dhe që është më e rëndësishme, ju lutem dini se Atin e qiell ju do, të pashtu edhe biri ti i vetëm lindur. Kur ata ju flasin ju, dhe ata do t'ju flasin, nuk do të jetë në erë, as në tërmet, as në zjarë, por do të jetë me një zë të vogël e të qetë, një zë të këndshëm e të ëmbël. Do të jetë me gjuhën e engjëve.
May we all rejoice.
U gëzofshëm të gjithë në mendimin se kur e themi fjalë frymëzuese dhe inkurajuese të njërit për këtyre vëllezërve dhe motrave tona më të vogla, këto gjëra i themi Zotit në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My boyhood home in California.
Shtëpia e fëmijërisë ime në Kaliforni ndodhej disi afër kopshteve me drurë frutor, kajsie, qershie, pjeshke, dardhe dhe fruta të tjera të shijshme. Jetonim gjithashtu pranë fushave me tranguj, domate dhe një shumëllëshmërie perimesh. Kur isha djalë, gjithnjë prisja me padurim kohën e konservimit të tyre. Jo se ma kishte ënda të laja kavanozët apo të punoja brenda në kuzhinën ku bënte nxeht, por më pëlqente të punoja me mamin dhe babin, dhe vdisja të haja nga puna që bëja vetë. Jam i sigur se kam ngrën më shumë fruta se që kam futur në për kavanozët që mbushnim. Kujtimet e kohës që kalonim në kuzhinë me mamin dhe babin rikthehen sa herë që shoh një kavanoz me qershi ose pjeshka të konservuar shtëpie. Mësimet bazë të mbështetjes tek vetja dhe të jetesës kursimtare, të cilat mësova kur këputnim dhe konservonim prodhimin, më kanë bekuar gjatë gjithë jetës. Interesante, përvojat e thjeshta dhe të zakonshme shpesh të sigurojnë rastin më të rëndësishëm që mund të kemi për të mësuar. Në moshë të rritur, kam reflektuar shpesh për gjërat që vëzhgova në kuzhinën tonë gjatë periudhës së konservimit. Në këtë mëngjes të shiroj të shtjelloj disa nga mësimet shpirtërore që mund të mësojmë ne nga procesi shndërimit të trangujve në trushi. E ftoj shpirtin të qëndroj me ne, kur të shqyrtojmë domethënien e atyre mësimeve tek unë dhe tek ju, kur ne shkojmë drejt Krishtit dhe rilindim shpirtërisht. Një turshi përftohet nga shndërimi i trangujve sipas një recete dhe një sër hapash të caktuar. Hapat e parë të procesit të ndryshimit të trangujve në turshi janë përgatitja dhe pastrimi. Kujtoj orë të shumta të shpenzuar në verandën e prapme të shtëpisë sime duke u hequr kërcejnët e duke u larë pa pastërtitë trangujve që kishim këputur. Mama ime ishte shumë kërkuese në përgatitjen dhe pastrimin e trangujve. Kërkonte pastrim të cilësisë së lartë dhe më mbikëqyrte gjithnjë punën që bëja që të sigurohej se kjo detyrë e rëndësishme u krye siç duhej. Hapat dëgjues në këtë proces shndërrimi janë zhytja dhe ngopja në shëllirë e trangujve për një periudhë të gjerë kohore. Për përgatitjen e shëllirës, mamaja gjithnjë përdorte një recetë që kishte mësuar nga nëna e saj, një recetë që përmbante përbërës të veçantë dhe rregullat e përpikta. Trangujt bëhen turshi vetëm nëse janë që të gjithë krejtësisht të zhytur në shëllirë për periudhën kohore që këshillohet. Procesi i ruajtjes dal nga dal e tjetërson përbërjen e trangullit dhe krijon pamjet të i dukse dhe shijen karakteristike të turshis. Spërkatja ose njomja hera herës në shëllirë nuk sjell shndrimin që nevojitet. Më tepër se kaq, kërkohet zhytje afatgjatë e qëndrueshme dhe e plot që të ndodh ndryshimi i dëshiruar. Hapi përfundimtar i procesit kërkon vulosjen e turshive për ruajtjen në përkavanoz që janë sterilizuar e pastruar mirë. Turshit i ambalazhojnë në kavanoz konservash për plot me shëllirë përvëlluese dhe këto punohen brenda një kazani me ujë vlues. Duhen hequr të gjitha papastërtit edhe prej turshive edhe prej kavanozve që prodhimi përfundimtar të jetë i mbrojtur dhe të ruhet. Kur ky rregull veprimi ndiqet siç duhet, turshit duhet të ruhen e të shijohen për një periudhë të gjatë kohe. Si përmbledhje, trangujt bëhen turshi ndërsa përgatiten e pastrohen, zhyten dhe ngopen me shëllir dhe vulosen në një enë të sterilizuar. Ky rregull veprimi kërkon kohë e s'bëhet dot me ngutë dhe asnjë nga hapat thelbësor nuk mund të shpërfillet ose të mënjanohet. Shërbëtor të autorizuar të Zotit përsërisin mësimet se një nga qëllimet parsorë të qenurit tonë në vdekshmëri është që të ndryshojmë dhe të shndrohemi shpirtërisht për mes lëvizjes së Jezu Krishtit. Alma shpalte, mosu mrekullo, se e gjithë njerëzimi, po, burra dhe gra të gjitha kombet, fiset, gjuhët dhe popujt, duhet të lindin rishtas, po, të lindin nga Perëndia, të ndryshuar nga gjendja e tyre mishit dhe rën, në një gjendje drejtësie duke qenë të shëlbuar nga Perëndia, duke u bërë bi dhe bija të ti. Dhe kështu ata bëhen krijesa të reja, dhe në qoftë se nuk e bëjnë atë këtë, ata në asnjë mënyrë nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Ne udhëzohemi të shkojmë te Krishti dhe të përsosemi në të dhe t'i mohojmë vetes çdo ligësi. Të bëhemi krijesa të reja në Krishtin. Të zhveshim njeriu e natyrshëm dhe të përjetojmë një ndryshim të madh te ne ose në zemrat tona. Që ne të mos kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Ju lutem të vini re se shndërimi që përshkruhet në këto vargje është i fuqishëm, jo i pakët. Rilindje shpirtërore dhe ndryshim themelor për atë që ndjejmë dhe dëshirojmë, për atë që mendojmë dhe bëjmë, si dhe për atë që jemi. Në të vërtet, thelbi i Ungjillit të Jezu Krishtit shkakton një ndryshim themelor dhe të përhershëm në vetë natyrën tonë, i mundësuar nga mbështetja, mbi meritat dhe mëshirën dhe hirin e Mesias së shenjtë. Kur zgjedhim që t'i shkojmë pas mësuesit, zgjedhim të ndryshojmë, të rilindim shpirtërisht. Ashtu siç duhen përgatitur e pastruar trangujt para se të kthehen në turshi, po ashtu, mundemi që ju dhe unë të përgatitemi me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë, dhe të pastrohemi fillimisht përmes të ordinacave dhe beslidhjeve që administrohen nga autoriteti priftërisë aronë. Dhe priftëria më e ulët vazhdoj, priftëria e cila mban çelësin e shërbesës së engjive dhe të ungjillit përgatitor, ungjillit cili është ungjilli pendimit dhe i pagëzimit dhe i heqjes së mëkateve. And brothers and sisters, the Lord has Zoti vëllezër dhe motra ka vënë një standard të lartë pastërtie. Si rjedhim, mëso juani fëmijëve tuaj se të gjithë njerëzit kudo duhet të pendohen, ose ata nuk mund të trashëgojnë në asnjë mënyrë mbretërinë e Perëndisë, sepse asgjë e pastër nuk mund të banojë atje ose të banojë në praninë e Tij. Përgatitja dhe pastrimi i duhur, atëherë, janë hapat e parë themelor në procesin e lindjes rishtas. Ashtu siç shndrohen trangujt në turshi kur zhyten dhe ngopen me shëllir, ashtu lindim sërish ju dhe unë, kur përthitemi nga ungjilli i Jezu Krishtit dhe në brendësinë e tij, kur nderojmë dhe vëzhgojmë beslidhjet të cilat kemi bërë, kur ushqehemi me bollëk me fjalët e Krishtit, kur i lutemi Atit me gjithë fuqinë e zemrës, dhe kur i shërbejmë Perëndis me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Atëherë, për shkak të beslidhjes që kemi bërë, ju do të quheni fëmijët e Krishtit, bijtë e tij dhe bijat e tij, pasi vini re, në këtë ditë ai ju ka lindur juve shpirtërisht, me që ju thoni se zemrat tuaja janë ndryshuar nëpërmjet besimit në emrin e tij, prandaj ju keni lindur prej tij dhe jeni bërë bijtë e tij dhe bijat e tij. Rilindja shpirtërore që përshkruhet në këtë varg përgjithsisht nuk ndodh shpejt e shpejt, apo e gjitha për një herë. Ajo është një proces në vazhdimësi, jo ngjarje e vetme. Rresht pas rreshti, rregull pas rregulli, dalë nga dalë, e pothuaj pa u dalluar, motivet tona, mendimet tona, fjalët tona dhe veprat tona radhiten në linjë me vullnetin e Perëndisë. Kjo fazë e procesit të shndërimit kërkon kohë, gulmi dhe durim. Trangujt bëhen turshi vetëm në përmjet zhytjes afatgjatë të qëndrueshme dhe të plotë në shëllirë kripe. Në mënyrë do me thënë se kripa është përbërë si kyç në recetë. Kripa shpesh përdoret në shkrimet e shenjta si një simbol qoftë për beslidhjen ashtu dhe për popullin e beslidhjes. Ashtu si është kripa në thelb të shndërimit të trangujve në turshi, ashtu janë beslidhjet dhe në qendër të rilindjes sonë shpirtërore. Ne e fillojmë procesin e lindjes rishtas në përmjet ushtrimit të besimit të Krishtit, pendimit për mëkatet tona dhe pagëzimit me zhytje për heqjen e mëkateve, realizuar nga një njeri që ka autoritetin e priftërisë. Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në rrisin e jetës. Dhe pasi dalim nga uji i pagëzimit, qenia jone ka të nevojshme të zhytet dhe të ngopet vazhdimisht me të vërtetën dhe dritën e ungjillit të shpëtimtar. Një kredje e rastit dhe e përcip në doktrinën e Krishtit dhe pjesëmarrja pjesëshme në kishën e tij të rivendosur nuk mund të sjellë shndërimin që të bën të aftë për të ecur në rrisinë e jetës. Më tepër se kaq kërkohet besnikëri në beslidhje, qëndrueshmëri në zotim dhe ofrim ndaj Perëndisë me gjithë shpirt, nëse do t'i marrim bekimet e përjetësisë. Do të doja që ju të vini te Krishti, që është i shenjtë i Izraelit, dhe të merrni pjesë në shpëtimin e tij dhe të fuqisë shlyerjes së tij. Po, ejani tek ai dhe dhuroni tërë shpirtrat tuaja si një dhuratë ndaj tij dhe vazhdoni në agjërim dhe lutje dhe dhuroni deri në fund. Dhe ashtu si Zoti jeton, ju do të shpëtoheni. Zhytja e gjithashme dhe ngopja me ungjillin e shpëtimtarit janë hapa themelor në procesin e lindjes rishtas. Trangujt e konservuar ambalazhohen në kavanos të sterilizuar dhe përpunohen në të nxehtë, në mënyrë që të hiqen pa pastërtitë dhe ena të vuloset nga ndaj ndotësve të jashtëm. Përpunimi me banj uji të vluar lejon që trangujt edhe të mbrohen edhe të ruhen për një kohë të gjatë. Në ngjashmëri me këtë, ne pastrohemi dhe shenjtërohemi gjithnjë më mirë atëherë kur ju dhe unë lahemi në gjakun e qengjit, kur lindim sërish dhe kur marim ordinancat dhe i drejtojmë beslidhjet që administrohen nga autoriteti i priftërisë Melkizedeke. Megjithatë, ata agjëruan dhe u lutën shpesh dhe u bën gjithnjë më të fortë në përulësinë e tyre, të gjithnjë më të vendosur në besimin e Krishtit, në mbushjen e shpirtrave të tyre me gëzim dhe ngushëllim. Po, madje në pastrimin dhe në shenjtërimin e zemrave të tyre, shenjtërim që vjen për shkak të dhënies së zemrave të tyre Perëndisë. Në mesajin tim për sot, fjallja vullosje nuk lidhet do e mos vetëm me ordinacin e martesës e përjeshme që kryet në shtëpinë e Zotit. Më sakt, unë po e përdor këtë fjallë të veçantë ashtu si shpjegohet në seksionin 76 të doktrinës dhe beslidhjes. Kjo është dëshmia e ungjillit të Krishtit lidhur me ata që do të vinë në ringjalljen e të drejtëve. Janë ata që morën dëshmin e Jezusit dhe besuan në emër të ti dhe u pagëzuan si pas mënyrës së varrimit të ti, duke u varosur në uj në emër të ti dhe kjo si pas urdërimit që a i ka dhenë. Se me anë të zbatimit të urdhërimeve, ata mund të lahen e pastrohen nga gjithë mëkatet e tyre dhe mund të marrin shpirtin e shenjtë me anë të vënies së duarve prej atij që shugurohet dhe vuloset në këtë fuqi, dhe të cilët kanë sukses në përmjet besimit dhe vulosen me anë të shpirtit të shenjtë të premtimit, që atë ju e derd bi gjithë ata që janë të drejtë dhe të vërtet. Shpirti shenjt i premtimit është fuqia e vërtetimit pohues që ka fryma e shenjt. Kur vulloset nga shpirti shenjt i premtimit, një ordinancë, një zotim ose një beslidhje është një gjë që lidh në tokë dhe në qiell. Marrja kësaj vule miratimi nga fryma e shenjt vjen si rezultat i besnikërisë, integritetit dhe palëkundshmërisë në nderimin e beslidhjeve të ungjillit me kalimin e kohës. Mirë po, kjo vullosje mund të konfiskohet për shkak të padrejtësisë dhe të shkeljes. Pastrimi dhe vullosja nga shpirti shenjt i premtimit përbëjnë hapat kulmues në procesin e lindjes rishtas. Vëllezërit e mi të dashur, unë lutem që kjo shëmbëllëtyre të urshive të na ndihmoj për të vlerësuar jetët tona dhe për të kuptuar më mirë ndësinë e rilindjes shpirtërore. Së bashku me Almën u flas në energjinë e shpirtit tim. Unë ju them juve se ky është urdhri sipas të cilit jam rritur. Po, për të predikuar vëllezërve të mi të dashur. Po, dhe se cilit që jeton në tokë, po, të predikoj të gjithëve, qoftë pleqve, ashtu dhe të rinjve, si robërve, ashtu dhe njerëzve të lirë, po, të them të moshuarve, si dhe të moshës së mesme, si dhe brezit të ri, po, të thras atyre, që ata duhet të pendohen dhe të linden sërisht. Unë dëshmoj për të vërtetën dhe hyjnin e shpëtimtarit, i cili nafton të shkojmë drejt ti dhe të ndryshojmë. Dëshmoj që kisha dhe autoriteti i priftërisë ti u rivendosën përmes profetit Joseph Smith. Në përmjet besimit të Krishti, ne mund të përgatitemi shpirtërisht dhe të pastrohemi nga mëkati, të zhytur e të ngopur me ungjillin e ti, dhe të pastruar e të vullosur nga fuqia e shpirtit të shenjt të premtimit, madje të lindur sërish. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Jemi mirënjohës korit të tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuruan këtë mëngjes. Presidenti Hinckley më ka kërkuar që tani t'ju flas unë. Pas komenteve të mia, kjo seancë do të mbyllet me korin që do të këndoj Eja o burim me çdo bekim. Lutja e mbylljes do të ofrohet atëherë nga plaku Paul E. Kolliker i të 70-ve, dhe më pas konferenca do të mbyllet deri në orën 2 të mesditës së sotme. Para pak kohë po shihja me vëmendje disa albume me fotografi të familjes. Kujtimet e gjalla më vërshuan në mendje kur kaloja njëri pas tjetrit fytyrat e njerëzve të dashur që mblidheshin për shëtitje, ditëlindje, ritakime për vjetorët e familjes. Që nga koha kur u fiksuan këto fotografi, disa nga ata pjesëtarë të dashur të familjes janë larguar nga kjo jetë. Mendoja për fjalët e Zotit. Jeto së bashku në dashuri. Kështu, ti duhet të vajtosh për humbjen e atyre që vdesin. Më merr malli për secilin që u nda nga rrethi ynë familjar. Megjithse është e vështirë dhe e dhimbshme, vdekja është një pjesë themelore e përvojës sonte në vdekshmëri. Ne e filluam udhëtimin tonë të këtushëm duke u larguar nga ekzistenca jonë para lindjes dhe duke ardhur në këtë tokë. Poeti Wordsworth e kapi atë udhëtim në vargjit e tij të frymëzuara, lirike kushtuar pavdekësisë. Ai shkroi: "Lindja jonë është veç gjumë dhe harresë. Shpirti që qohet bashkë me ne, ylli i jetës sonë, e ka tjetër kund vendin e tij dhe vjen që nga larg. Jo me harresë të plot dhe jo fare në lakuriqësi, por duke tërhequr rela vdije, vimne nga Perëndia ku kemi shtëpinë tonë." Qelli na ri për çak gjatë foshnjëris. Jeta vazhdon. Rinia pason fëmirin dhe mosha e pjekuris vjen pa u vonë re shumë. Ndërsa kërkojmë e mendohemi për qëllimin dhe problemet e jetës, shpejta vonë të gjithë gjendemi për balë pyetjes për jetë gjatësin dhe për një jetë të përjetëshme tonën. Këto pyetje shpërfaqen më me ngulm atëherë kur njerëzit tanë të dashur na lënë, ose kur përballemi me ndarjen prej atyre që duam. Në kohra të tilla, mendohemi për pyetjen universale të shprehur më së miri nga Jobi i lashtësisë, i cili pyeti shekuj më parë: "Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë?" Sot, ashtu si për herë, zëri skeptik i bën sfidë fjalës së Perëndisë, dhe gjithsesi duhet të zgjedh se cili kë do të dëgjojë. Clarence Darrow, juristi dhe agnosticisti i njohur, thoshte: "Asnjë jetë nuk është më me shumë vlerë dhe çdo vdekje është një veç një humbje e vogël." Schopenhauer, filozofi dhe pesimisti gjerman, shkruante: "Të dëshirosh pavdekësi do të thotë të dëshirosh vazhdimin e përjetshëm të një gabimi të madh." Dhe fjalëve të tyre u shtohen fjalët e brezave të rinj, me qënë se njerëzit që janë të marë e kryqizojnë për sëri Krishtin, sepse ata i zbusin mrekullit e ti, dyshojnë natyrën e ti hynore dhe përjashtojnë ringjalljen e ti. Robert Blatchford në librin e ti, Perëndia dhe komshiu im, sulmonte me fuqi besimet të krishterë të pranuara si Perëndin, Krishtin, lutjen dhe pavdekësin. A i mbronte me guxim dhe thoshte: "Unë pohoj se kam vërtetuar çdo gjë që kam qëllim ta vërtetoj, aq plotësisht e përfundimisht, sa që asnjë i krishter, sa do i madh ose i aftë qoftë, nuk mund t'ju kthej përgjigje pyetjeve dhe arsyeve të mia bindëse apo të lëkund çështjen që mbroj unë." A i u vetë rrëthua me një mur skepticizmi. Atëherë ndodhi një gjë e papritur. Muri i tij befas u shem për tokë. Mbeti në shesh dhe i pambrojtur. Dal nga dal, filloi t'i kthehej besimit që e kishte për çmuar dhe tallur. Çfarë shkaktoi këtë ndryshim të thellë në botë kuptimin e tij? I vdiq bashkëshortja. Zemër thyer, ai shkoi në dhomën ku shtrihej gjithçka e vdekshme prej saj. Vështroi përsëri fytyrën e saj që e donte aq fort. Dhe ai tha duke thënë, duke dalë: "Është ajo." E megjithatë, ajo nuk është. Çdo gjë është ndryshe. Diçka që ndodhej aty më parë është marrë. Nuk është po ajo. Çfarë mund të ikë nëse ky nuk është shpirti? Më vonë ai shkroi: vdekja nuk është siç e përfytyrojnë disa njerëz. Ajo është sikur të hysh në një dhomë tjetër. Në atë dhomë tjetër do të gjejmë gratë dhe burrat e dashur dhe fëmijët e ëmbël që kemi dashur dhe kemi humbur. Përkundër ndryshi dyshimit në botën e sotme lidhur me natyrën hyjnore të Krishtit, ne kërkojmë një pikë referimi, një burim të panjollosur, madje një dëshmi nga dëshmitar okular. Stefani, nga kohërat biblike, i dënuar me vdekje mizore prej martiri, vështroi lart në qell dhe thirri: unë po shoh qejt e hapur dhe birin e njeriut që rri në këmbë në të djathtën e Perëndisë. Kush mund të bëjë gjë tjetër përveç se të bindet nga dëshmia energjike e Palit drejtuar Korintasve? Ai shpalli se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, edhe ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve. Dhe Pali tha: më së fundi mu shfaq edhe mua. Në periudhën tonë ungjillore, po kjo dëshmi u shpreh me guxim nga profeti Joseph Smith, siç ai dhe Sidney Rigdon tha: dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e fundit e të gjithave që ne japim për të, se ai jeton. Kjo është njohuria që të mban, kjo është e vërteta që të ngushëllon. Kjo është ajo siguri që u prin atyre që janë të kërrusur nga hidhërimi, jashtë nga muzgu dhe drejt dritës. Natën përpara Krishtlindjes më 1997, u takova me një familje të mrekullueshme të jashtëzakonshme. Secili pjesëtar i familjes kishte një dëshmi të patundur të të vërtetës dhe faktin e ringjalljes. Familja përbëhej nga nëna dhe babai, si dhe katër fëmijë. Secili nga fëmijët, tre djemt dhe një vajzë, kishin lindur me një formë të rrallë distrofie muskulore, dhe secili ishte invalid. Marku atëherë ishte 16 vjeç, kishte kryer një operacion në shpinë si përpjekje për të ndihmuar të lëvizte më lirshëm. Dy djemt e tjerë, Christopheri 13 vjeçar dhe Jason 10 vjeçar, duhet të shkonin në Kaliforni brenda pak ditëve për të kryer operimet e ngjashme. Vajza e vetme, Shena, ishte atëherë 5 vjeç, një fëmijë mrekullueshëm, i bukur, i këndshëm. Fëmijët që të gjithë ishin të mendjen dritur dhe të mbushur me besim, dhe kuptohej lehtë që prindrit e tyre, Bill dhe Sherry, ishin krenar për secilin prej tyre. U takuam me ta, dhe shpirti veçantë i asaj familje mbushi zemrën time dhe zyrën time ku ishim. I ati dhe unë u dham bekimet të dy djemve që do të operoheshin, dhe pastaj prindrit kërkuan që Shena e vogël të këndonte për mua. I ati tregonte që ajo kishte një vëllim të zvogluar të mushkrive dhe mund ishte e vështirë për të, por ajo dëshiron të ta provonte. Në shoqërimin e një kasete të regjistruar dhe me një zë të pastër e të mrekullueshëm, duke mos i shkar asnjë notë, ajo këndoi një të ardhme e më të ndritur. Në një ditë të bukur që e ëndërroi, në një botë që dëshiroj ta shoh, është një vend ku dielli del dhe shëndrit në qell për mua. Këtë mëngjes të bukur dimri, nëse dëshira të më plotësohej në ndonjë mënyrë, atëherë dita për të cilën ëndërroj do të ishte kjo këtu dhe e tanishmja. Emocionet e të gjithve ishin pothuajse të prekshme kur ajo mbaroi së kënduari. Për shpirtshmëria e kësaj vizite i dha tonin Krishtlindjes sime atë viti. Kam bajtur lidhje me atë familje dhe kur djali më i madh Marku mbushti 19 vjeç, ju krijuan disa mundësi të shërbente në një mision të veçantë në selinë qendrore të kishës. Përfundimisht, dhe dy vëllezërit e tjerë patën mundësi të shërbenin në misione të tilla. Afro një vit më parë, Christopheri, në atë kohë 22 vjeçar, u mposht nga sëmundja që mundonte secili nga ata fëmijë. Dhe më pas, në shtatorin e kaluar, mora lajmin se shena e vogël, tashmë 14 vjeçare, ishte ndarë nga jeta. Në shërbimin mortor, Shena u nderua me respektet të mrekullueshme, duke u mbështetur mbi foltoren që të qëndronin. Secili nga vëllezërit e saj që mbijetonin, Marku dhe Jason, treguan përvoja familjare prekse. Nëna e Shenës këndoi një numër muzikor mjaft të bukur si pjesë e një dueti. Babai dhe gjyshi mbajtën biseda prekse. Ndonse u këputej zemra. Secili dha dëshmi të fuqishme dhe të thell për vërtetësinë e ringjalljes dhe faktin që Shena ende jeton, ashtu si dhe vëllai i saj Kristoferi, duke pritur njëri bashkim të lavdishëm me familjen e tyre fort të dashur. Kur më erdhi koha për të folur, unë përshkova atë vizitë që më bëri ajo familje në zyrë afër 9 vjet më parë dhe fola për këngën e bukur që Shena këndoi me atë rast. E përfundova me këtë mendim, nga që shpëtimtari ynë vdiqë në Kalvari. Vdekja nuk ka forcë të na mbajë dot. Shena jeton, shëndosh e mirë. Dhe për të, ajo ditë e mrekullueshme, kur ajo këndoi në atë Krishtlindje të 97-s, dita të cilën ndëronte, është kjo, këtu e tanishmja. Vëllezrit dhe motrat e mia, ne qeshim, vajtojm, punojm, luajm, dashurojm dhe jetojm, dhe më pas ne vdesim. Vdekja është trashëgimia universale e jona. Të gjithë duhet të kalojmë portat e saj. Vdekja merr të moshuarit, të lodhurit, të sëmurët. Ajo viziton të rinjt në lulen e shpresës së tyre dhe në pritje të së ardhmes së tyre. As fëmijët e vegjël nuk i shkëputen mbërthimit të saj. E thënë me fjalët e apostullit Paul, është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë. Dhe të vdekur do të ngelen, po të mos ishte për një njeri dhe për misionin e tij, madje Jezusin e Nazaretit. Lindur në një krasht, përkundur në një kori, lindja e ti përmbushi shqiptimet e frymëzuara të bëra nga profetës shumët. A ju mësua nga lartë, a i na pajisi me jetën, dritën dhe udhën. Turmat të tëra e ndoqën atë, fëmija adhuruan atë, kryelartët nuk e pranuan atë. A i foli me shëmbulltyra, mësoj me antë shembulit, jetoj një jetë të përkryer. Me gjitha të, me gjithë që kishte ardhur mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve, do njëri i tha ati atë loj përshëndetje që i jepe një armiku, tradhtari, e vijuan me talje të cilët disa i quajtën gjyq, thirjet kryqëzoje, kryqëzoje, mbushën ajrin. Pastaj, nisi ngjitja drejt kodrës së Kalvarit. Ai u vu në lojë, u sha, u përqesh, dhe u gëzhdua në kryq. Mes thirrjeve, Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresi tani nga kryqi, që ta shohim dhe ta besojmë. Të tjerët i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtoi. Përgjigja e tij, o Atë, fali ata, se nuk e di çfarë bëjnë. Në duart e tua, po e dorëzoj frymën time. Dhe, si i tha këto, a i dha frymë. Trupi i ti u vendos nga duart të përzemërta, në një varë të gërmuar në shkëmb. Në ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, së bashku me të tjerë, erdhën tek varri. Për habin e tyre, trupi i Zotit të tyre kishte ikur. Luka dokumenton se dy njerëz me veshje shndritëse qëndruan pranë tyre dhe thanë, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Javën që vjen, bota e krishterë do të festojë ngjarjen më domethënëse në historinë dokumentuar. Shpëtimi dhe shqiptimi i thjeshtë. Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Ishte pohimi i parë i ringjalljes së mirëfillt të Zotit ton dhe shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Varri zbrazët atë mëngjes të parë Pashkës, soli sigurimin ngushëllues, një përgjigje pohuese gjithashtu për pyetjen e Jobit. Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë? Të gjithë atyre që kanë humbur njerëz të dashur, ne do t'u shndronim pyetjen e Jobit në një formë përgjigjeje. Në qoftë se njeriu vdes, ai do të kthehet përsëri në jetë. Ne e dim sepse kemi dritën e së vërtetës. Unë jam ringjallja dhe jeta, tha mësuesi. Ai që beson në mua, dhe sikur duhej të vdiste, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Përmes lotëve dhe provave, përmes frikës dhe trishtimit, përmes dhimbjes dhe vetmis, nga humbja e njerëzve të dashur, ka siguri se jeta është e përjetshme. Zoti dhe shpëtimtari ynë është dëshmuesi i gjallë se kështu do të ndodhë. Me gjithë zemrën time dhe zjarrin e shpirtit tim, ngre lart zërin për të dëshmuar si dëshmitar i veçantë dhe shpall se Perëndia me të vërtetë jeton. Jezusi është biri i ti, i vetë më linduri në mish nga ati. A i është shëlbuesi ynë, a i është ndërmjetësi ynë me ati. A i ishte, a i që vdiqë mbi kryqë për të shlyer mëkatët tona. A i u bë fruti i parë i ringjalljes. Për shkak se a i vdiqë, të gjithë do të jetojnë për sëri.
Oh, sweet the joy. This sentence gives.
Sa e mrekullueshme. Himni, e di se rron shëlbyesi im. Qoftë mundur që e gjithë bota të njohë dhe të jetoj me atë njohuri, unë lutem me përulësi në emrin e Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit. Amen.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven,
we
humbly express our love unto thee.
Ne vei tregem dashurin për ty.
Dhe me
më njohës për këta or lutje të dëshmish të lëndërëm për ato që drejtuan këtë kish dhe lutemi për ato dhe i tregem dashurin të juve në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This is the 177th Annual General Conference
Seance e parë konferencës që në 77 vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të shëndetërohet ditëve të mëvonshme.